та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн хуулийн системийг ойлгоход тийм ч амар биш. Монголчууд бидэнд ч хуулийн зөвлөгөө авах хэрэгцээ бусад улсын иргэдийн адилхан гардаг. Гэвч хуульчид тандахад төлбөр нь цаг минутаар хэмжигдэж доллар 100-100-аараа урсдаг учраас хүн бүхэн хэрэгтэй тусламжаа авч чаддаггүй. Тэгвэл хуулийн тусламжийг үнгүй авах боломж байдаг, үүнийг хэрхэн авах тухай энэ удаагийн оршин суух хөтөч болонгаар үргэх гэж байна. Хүмүүст хуулийн янз бүрийн хэрэгцээ байдаг. Зарим нь хуулийн зөвлөгөө мэдээлэл авах хэрэгтэй байхад зарим нь шүүхийн өмнө өөрийгөө төлөөлөх өмгөөлөгч хуульч хэрэгтэй байдаг. Энэ хэрэгцээнээс хамаарч өөр өөр байгууллагууд төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлдэг юм а. Legal Aid Commissions гэж би. За хэрв танд хууль ёсны төлөөлөгч хэрэгтэй байгаа бол энд хандаж болно. Гэхдээ та хууль зүйн туслалцааны тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтээ гаргаж энэ үйлчилгээг үнгүй авах эрх авдаг. Ингэхдээ таны нөхцөл байдлыг үнэлэн үйлчилгээ авах эсгийг шийддэг юм байна. Таны орлого ямар асуудал тулгарсан зэргийг харгалзан үзнэ. Гэр бүлийн асуудал эсвэл эрүүгийн хэрэггүй зэргээс хамаарах юм а. Австралийн Мужи бүс нутаг болгоомжтой хууль эрх зүйн зөвлөгөө үн төлбөргүй өгдөг хороо байдаг. Эдгээр хуулийн тусламжийн хороонууд нь эмзэг, хөрөнгөний чадвар багатай иргэд мөн Австралид шинээр суурьсэж байгаа иргэдэд үйлчилдэг юм байна. Гэхдээ энэ зөвлөгөө өгдөг хорооны төсөв хязгаартай байдаг учраас хүссэн бүхэнд үйлчилгээгээ үзүүлэх боломжгүй байдаг хэмээн Манаш их сургуулийн хуулийн сургуулийн профессор доктор Жриф Гейдин ярьж байна. Legal aid authorities will look at different. Хууль зүйн туслалцааны байгууллагууд хууль зүйн янз бүрийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэ бол зөвхөн өмгөөлөгч таныг шүүхэд төлөөлөх явдал биш юм. Маргаан шийдвэрлэх өөр үндсэн процессыуд байж болох бөгөөд та эвлэрүүлэн зуучлах төрлийн үйлчилгээч авч болно штэ. Ер нь хуулийн үнгүй туслалцааны байгууллагууд ихэнхдээ ийм үйлчилгээ үзүүлж үүнтэй тохирсон санхүүжилт авдаг юм аа. Энэ байгууллага нь хуулийн туслалцаа, хуулийн талаарх мэдээлэл өгөхөөс гадна Австралид амьдрахад хэрэгтэй хуулийн тайлбаруудыг ч өгдөг юм а. Ихэнх дундаж орлоготой хүмүүс ч энэ үйлчилгээг авах эрхгүй байдаг хэмээн Сидней их сургуулийн хуулийн сургуулийн профессор Саймон Райс ярьж байна. Тэрээр 2020 оны 7-р сараас 21 оны 5-р сарын хооронд Австралийн үндэсний эрх зүйн туслалцааны статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийж үзжээ. Ингэхдээ эдгээр үнгийн үйлчилгээний 65% хэрэгтэйчүүд 33% эмэгтэйчүүд авсан байхыг анзаарсан байна. Хуульч авах боломжгүй, үнгүй үйлчилгээ авах боломжгүй хүмүүс олон байдаг. Хуулийн тусламж үзүүлэх санхүүжилтийн ихэнх нь эрэгтэйчүүдэд зориулагдсан нь эндээс харагдсан. Тэдний ихэнх нь эрүүгийн хэрэгт орооцолдож хуулийн үйлчилгээ авсан байдаг. Энэ төрлөөр эмэгтэйчүүдээс 5 дахин их үйлчилгээг эрчүүд авч байна. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд гэр бүлийн хуулийн үйлчилгээ авдаг. За энэ төрлөөр эрэгтэйчүүдээс 2 дахин их үйлчилгээ авсан байх юм а. Харин зээл, ажил эрхлэлт, түрээс зэрэг бусад төрлийн үйлчилгээг эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй ижил хэмжээний авсан байна. Үндсэндээ эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 2 дахин их хуулийн үйлчилгээ авдаг гэж болно. Хуульчин үнгүй зөвлөгөө авах бас нэг байгууллага бол Community Legal Centers гэж байдаг. Австрал даяар хараат бус ашигын төлөө биш хуулийн зөвлөгөө өгдөг 170 орчим ийм байгууллага ажилладаг юм байна. Тэд хуулийн мэдээлэл, давалгаа, хууль эрх зүйн боловсрал олгож зөвлөгөө өгдөг, мөн хэрэг дээр ажиллаж төлөөлөгч үйлчилгээ үзүүлдэг юм байна. За Австралийн орон нутгийн байгууллагуудын толгой байгууллагын CEO Насим Аранж ярихдаа олон нийтийн хуулийн төвөд тухайн тохиолдол бүрээр нь ямар хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэхээ шийддэг юм байна. The more that a person has Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, англиар ярьж ойлгох чадваргүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настай, сул дорой, эсвэл 18 нас хүрээгүй зэрэг нөхцөл байдлыг бид харгалзан үздэг. Бид энэ хүн өөртөө тусалж чадах уу? Өөрийгөө ийм байдлаас авч гарч чадах хүн мөн үү гэдгийг өөрөөсөө эхлээд асуудаг. Ингээд боломжгүй гэж үзвэл шаардлагатай тусламжийг тэр хүмүүст үзүүлдэг. Гэсэн ч Community Legal Centers тандсан хүн бүр ядчил хууль эрх зүйн мэдээлэл өөртөө туслах их сурвалжийг олж авах боломжтой байдаг. Аргентин гаралтай нэгэн эмэгтэйтэй бид ярилцлаа. Тэрээр олон жил гэр бүлийн хүчирхийлэлд амьдарч хуулийн туслалцаа ирж хайсаар байгаа хүн юм. Тэрээр өөрийн нэрээ нууцлахыг хүссэн бөгөөд SBS түүнийг Мария гэж нэрлэлээ. Би янз бүрийн туйлын зөвлөгөө өгдөг газруудад очиж үзсэн. Бас олон нийтийн хуулийн төвүүддэж очиж байлаа. Гэхдээ үнэндээ сэтгэгдэл тиймч сайнгүй байна. Заавал цаг авч нэг цаг үйлчлүүлэх хэрэг авдаг. Гэтэл энд ажилладаг хүмүүстэй ойлголцоход амаргүй. Тэд жирийн хүнд ойлгохдохооргүй хүнд мэрэгжлийн үгүүд хэрэглэж ярьдаг. Тэгээд яг юу яриад байгааг нь ойлгохгүй, яахаа ч мэдэхгүй л үлддэг. Women's Legal Service Victoria буюу Victoria мужийн эмэгтэйчүүдэд зориулсан хуулийн үйлчилгээг үзүүлэх төв гэж би. Энд салалт, хүчирхийлэл зэрэг харилцаатай холбоотой асуудалд үн төлбөргүй тусламж үзүүлдэг. Энэ төвийн CEO Helen Matthew-тэй бид нар ярилцлаа. Энэ төвөнд бас л санхүүжил сургалц гэдгээсээ хамаарат маш цөөн эмэгтэйчүүдэд тусламжаа үзүүлэх боломжтой байдаг юм байна. Хэдийгээр боломж хязгаарлагдмал байгаа ч бид ядчил системийн тухай зааварч хэлэх өгөхийг хичээдэг. Бидний гол ажил Мельбурний шүүхтэр хэрэгт холбогдсон хүчирхийлэл дүрцэн эмэгтэйчүүдийг төлөөлөхөд гол анхаарлаа хандуулдаг. Хэрвээ танд шүүхийн шатанд өмгөөлөгч, хуульч хэрэгтэй болсон бол duty lawyer танд үнэгүй туслалцаа үзүүлж болдог. Тэд улс даяар орон нутгийн шүүхтэр ажилддаг. Энэ үйлчилгээ үнэгүй байдаг ч нэг л өдөр тантай ажилддаг. Гэхдээ таны хэргийн нөхцөл байдлаас хамаарат дараагийн нэг өдөр ажиллах тохиолдол бий. Австралийн эрүүгийн шүүхтэр хуулийн мэрэгжилтэн таныг төлөөлөх ёстой, харин гэр бүлийн болон иргэний эрх зүйн асуудлаар та өөрийгөө төлөөлөх боломжтой байдаг. Ингэж өөрийгөө төлөөлж шүүхтэр оролцож болох ч баримт бичгээ бүрдүүлэх шүүхэд өөрийгөө төлөөлөн ярихад хуулийн нарийн мэрэгжлийн мэдлэг хэрэгтэй болдог хэмээн Сидней их сургуулийн хуулийн сургуулийн профессор Саймон Райс ярьж байна. Ерөнхийдөө шүүхтэр өөрийгөө төлөөлөн оролцох боломжийг шүүхийн талаас бүрэн олго. Гэхдээ энэ бол тийм ч амар биш шүү дээ. Хуулийн өндөр мэдлэг хэрэгтэй. Хоёрдугаарт шүүх бол шүүх ажиллагаа нь маш маргаантай байдаг. Өөрөөр хэлбэл таны эсрэг талд байгаа хүмүүс таныг ялахын тулд бүхнийг хийж байгаа энэ үед та өөрөө бэлэн биш бол энэ ажиллагаа тийм ч амар биш шүү дээ. Monash University гэр бүлийн хуультай холбоотой асуудлаар өөрийгөө төлөөлж байгаа хүмүүс туслах хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Үүнтэй адил Griffin University, Deakin, Bond University зэрэг Австралийн бусад их сургуулиуд ч хуулийн туслалцаа үзүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг юм байна. Тэнд туршлагатай өмгөөлөгч, хуульчид, замун оюутнууд тухайн хүнд шүүхийн ажиллагаанд хуулийн дэмжлэг үзүүлдэг юм а. Мөн олон төрлийн сайтууд ч хуулийн тухай мэдээлэл өгдөг. Бидний ярилцсан нэрээ нуухыг хүссэн эмэгтэй буюу Мария гэж нэрлсэн эмэгтэй маань за хүүхдүүдийнхээ асрах хамгаалах эрхтэй холбоотой асуудал нь одоо ч үргэлжилжсээр байгаа юм байна. Зээлээр авч байгаа орон сууцны хамтран эзэмсэгч нь хэмээн бүртгэгдсэн учраас хуулийн үнгүй зөвлөгөө авах шалгуурт тэнцээгүй. 10 гаруй жил өнгөрч олон хуульчтай уулзсан ч өөрийг нь төлөөлөх тохирох хуульчаа олоогүй байгаа юм байна. Ийм төрлийн үйлчилгээг pro bono service гэж нэрлэдэг. Латин үгнээс гаралтай нэршил за for the public good буюу нийтийн сайн сайхны төлөө гэсэн утгаар нь ингэж нэрлэгдсэн үнгийн үйлчилгээ байдаг юм байна. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан линкүүдээр эдгээр улам бусад хуулийн үнгийн зөвлөгөө авах болж аваарай.
SBS одоо тэл дээр хөтөлбөр өнөөгийн Австралийг хэрхэн тусгаж байгааг бид нэгтлэн үзэж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг sbs.com.au/consultation сайтаар 11-р сарын 12-ноос өмнө орж аваарай.